Папа ўзначаліў сёння абрад апошняга развітання пасля пахавальнай святой імшы па памерлым 2 чэрвеня кардынале Дурайсамі Саймане Лурдусамі. Былому прэфекту кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў было 90 гадоў. Эўхарыстыю ўзначаліў у базыліцы святога Пятра кардынал Анжэла Садана. На працягу 20 гадоў прысвячаў сваю энергію для вялікай справы евангелізацыі народаў, пасля чаго дасведчаны хваробай працягваў служыць касцёлу малітвай і цярпеннем з вялікім спакоем, сказаў аб памерлым дэкан калегіі кардыналаў у сваёй гамілії. Кардынал Лурдусамі займаў пасаду прэфекта кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў з 1985 года, але быў вымушаны адмовіцца ад яе ў 1991 па стане здароўя. Пурпурат быў спецыялістам у галіне кананічнага права. Будучы святаром, займаўся журналісцкай дзейнасцю і душпастарствам студэнтаў. У Рыме пачаў працу ў 1971 годзе, быў сакратаром кангрэгацыі евангелізацыі народаў, старшынёй папскіх місійных ініцыятыў і віцэ-канцлерам папскага універсітэта Урбаніанум. Кардынальскі берэт ён атрымаў з рук святога Яна Паўла II ў 1985 годзе. Пасля смерці іерарха калегія кардыналаў налічвае 214 членаў, з якіх 119 маюць права голасу на канклаве.